Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Каментатары адзначаюць, што ідэя стварэння арміі тэрытарыяльнай самаабароны небяспечная. Вядомыя расійскія літаратары напісалі ліст у абарону Дмітра Дашкевіча. На Кабыляцкай гары аршанскія актывісты ўшанавалі памяць загінулых.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Грэцыі прэм'ер-міністр Георгіас Папандрэу распачаў кансультацыі з прэзідэнтам Каролосам Папуліясам з нагоды стварэння новага кааліцыйнага ўраду. Прыбыўшы на сустрэчу з прэзідэнтам, прэм'ер заявіў журналістам, што ён зробіць усё для фармавання ўраду шырокай народнай згоды. Выступаючы ўчора ў парламенце, Папандрэу падкрэсліў, што галоўная задача новага кабінета дамагчыся прыняцця ўмоў, на якіх Еўразвяз і Міжнародны валютны фонд падаюць Грэцыі пакет дапамогі памерам 130 мільярдаў еўра, з тым, каб пазбегнуць дэфолту. У пятніцу позна ўвечары грэцкі парламент перавагай усяго трох галасоў выказаў давер ўраду Папандрэу. Палітычны крызіс у Грэцыі, якая знаходзіцца на мяжы банкруцтва, выкліканы спрэчкамі аб умовах выдзялення ёй міжнароднай дапамогі. Амерыканскі генерал Пітэр Фулер звольнены з пасады намесніка кіраўніка місіі па падрыхтоўцы кадраў для афганскіх узброеных сіл у сувязі з крытычнымі выказваннямі на адрас прэзідэнта Афганістану і іншых урадоўцаў гэтай краіны. У адным з нядаўніх інтэрв'ю Пітэр Фулер назваў афганскіх урадоўцаў непрадказальнымі, няўдзячнымі і адарванымі ад рэальнасці. Паводле генерала, афганскія лідары не ацэньваюць усіх высілкаў з боку Злучаных Штатаў, накіраваных на стабілізацыю сітуацыі ў іх краіне. Фулер згадаў і словы афганскага прэзідэнта Карзая аб тым, што ў выпадку ўзброенага канфлікту паміж Пакістанам і ЗША Кабул падтрымае Пакістан. Працягваем навіны. Афіцыйны Дамаск скрытыкаваў сёння Вашынгтон за пятнічную заяву, у якой Дзярждэпартамент рэкамендуе сырыйскім апазіцыянерам не здавацца сырыйскім уладам, нягледзячы на абвешчаную амністыю. Напярэдадні Дамаск абвясціў амністыю ўсім сваім узброеным апанентам, якія складуць зброю да 12 лістапада. У сырыйскім горадзе Хомс сёння ў сутыкненнях з урадавымі войскамі загінулі трое мірных жыхароў, дзясяткі чалавек параненыя. Пра гэта паведамляецца актывісты апазіцыі і мясцовыя жыхары. Сёння ж у правінцыі Ігліб на паўночным захадзе Сырыі паблізу турэцкай мяжы былыя вайскоўцы, якія перайшлі на бок апазіцыі, забілі чатырох праўрадавых салдатаў. Сырыйскія ўлады сцвярджаюць, што сілы бяспекі вядуць барацьбу з узброенымі групоўкамі, якія забіваюць мірных жыхароў і ўплывовых фігур у горадзе Хомс. Паводле ацэнак ААН, з сакавіка, калі пачаліся масавыя выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада, ахвярамі гвалту ў Сырыі сталі больш за 3000 чалавек. Грузія абяцае падпісаць пагадненне з Расіяй, якое дазволіць Маскве далучыцца да сусветнай гандлёвай арганізацыі да 10 лістапада, то бок на наступным тыдні. З такой заявай выступіў сёння намеснік міністра замежных справ Грузіі Сергей Капанадзе, дадаўшы, што расійскі бок ужо пацвердзіў сваю згоду. Нязгода Грузіі была апошняй істотнай перашкодай для далучэння Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі, куды Масква імкнецца ўжо амаль 18 год. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну.